Nükleer Adaletlik Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 25. iyunu. Tepteyim ve bir Türkmen Birlik Bağlantılı programlarımızı eşittirmeden olan günün sağladığım tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'a Murat Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryňyza ýetgeçe mazmunly bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatında Prezident Berdimuhammedow käbir möhüm kararlara gol çekdi. Şuň hökümete garşy protestleri batyp batyrmak kampaniýasynyň barşynda Siriýanyň tanklary Türkiýe bilen serhet ýakadaky Al-Najiýa obasyna girdiler. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň öderki premier ministri Yulia Timoshenko garşy başlanan suwdy işini ýalgaryp beýanat ýaýratdy. Dün Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev ile Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ meselesi boyunca geçiren gepleşikleri neticesi tamamlandı. Şimdi şu ve böyleki havarların doldurak mazmunu ile tanış olun. Dün Aşgabatda geçirilen nowatdaky hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow käbir möhüm kararlara da gol çekdi. Maslahatda vitse-premierler öz dolandyryan pudoklarynyň işleriň barşy barada prezidente ýörüýte hasabat berdiler. Maslahatyň barşynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyna 2011-2015 ýyllar boýunça Strahovanya işlerini ýetirmek baradaky döwlet programmasyna gol çekdi. Bundan aşary Berdimuhammedow öz ýaşaýyş aýlary guruluşyk obýektleriniň territoriýasyna düşýän raýatlardan gelýän arz şikaýatlara garajak ýörüýçi pudogara komissiýasyny döretmek barada da karar kabul etdi. Hökümet maslahatynyň barşynda döwlet lideri Türkmenistanyň ýalňyç energetika pudogyny gazanylan uly ötüşleri häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda suratlandyrjak täze bir gadiýetiň döredilmegi barada da karary gol çekdi. Bu pudoklaryň täze gadiýet nefit we gaz ýaly batandyrlar. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow NATO Harbi Birleşiginin baş sekretarının Merkezi Aziya ve Kavkaz regionu boyunca yürütü vekili James Apaturay bilen gepleşip geçirdi. Bu duruşukta James Apaturay, Türkmenistan'ın Uwanistan'daki sosyal iktisadi infrastrukturaları dikeltme uğrundaki işlere koşuyan koşunduğunu NATO'nun yukarı baha veriyenliğine aitti. Şeyle hem olu NATO'nun bir taraf Türkmenistan ile öz hizmettaşlıklarını ötürmekliğe ulu ehmet veriyenliğine de nıgıtadı. Duruşukta iki tarafla in hizmet taşlıkların perspektif olayın tarafları hükmünde tebiği betbakçılıklara, bir kanun neşe dolunuşuna, terörizme ve kromosulukli cinayetçiliklere karşı görüşüyal uğurlarına ıtalli. Gurbanly Berdimuhammedow ile James Apaturay'ın bu duruşuna Büyük Britanya'nın Türkmenistan'daki ilçesi Keith Rennie Allen hem katlaştı. Şuň hökümete garşy protestleri batyp ýatyrmak kampaniýasynyň barşynda Siriýanyň tankları Türkiýe bilen serhet ýakadaky Al-Najiýa obasyna girdiler. Siriýaly aktivistler hepdeniň anyny uny ýurdun Damask, Homs we Kiswah şäherlerinde gurnulan demonstrasiýalarda hökümet güýçlerini atan okundan adından 18 adamyň ölenligini aýdýarlar. Emma Siriýanyň döwlet telewizionyýasy Damaskda parahat ýaşajylaryň öldürilmegine hökümet güýçleriniň däli näwelli ýaraly adamlaryň eden hüjümleriniň sebäp bolanlygyny öňe sürüp maglumat ýaýratdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň öderki premier ministri Yulia Timoshenko garşy başlanan suwdy işini ýadgaryp beýanat ýaýratdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat sekretary Victoria Nuland Yulia Timoshenko garşy ýola goýulan suwdy işiniň siýasy matlaba esaslanýan bolmagy mümkin edip çaklanylýanyny aýtdy we Birleşen Ştatlaryň bu mesele boýunça alada bildirýänini ma'lum etdi. Dün Kiýewiň suwdy Yulia Timoshenko garşy bildirilýän jinayet aýblamalary boýunça suw dinlenişini geçirdi. Ýurdun prokuraturasy Yulia Timoshenkany öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we korrupsiýa bilen baglanyşykly käbir beýleki jinayetçiliklerde aýblaýar. Yulia Timoshenkanyň öýüde bu bildirilýän aýblamalary siýasy matlaba esaslanýan galplaşdyrylan aýblamalar diýip hasaplaýar. Dün Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev bilen Ermenistanın prezidenti Serj Sarkisyan Dağlık Qarabağ regionu bilen bağlanışıklı meseleleri boyunca yürüyüşe gepleşik geçirdi. Kanal şehrine geçirilen bu gepleşige Orta Yetim prezidenti Dmitri Medvedev arasıl hükmünde katnaştı. Yine ortiyetin ve günvatar yurtların hükümetlerinin çağırışlarına karamadan Dağlık Qarabağ meselesi oyuncu bu gedeki gepleşikleri hem anık alanlaşıklara getirmedi. Dün Birleşmiş Ştatların Prezidenti Barack Obama, Ermenistan ile Azerbaycan'ın prezidentlerine can edip oları Kazan şehrine geçirecek öz gepleşiklerine Dağlık Qarabağ meselesi oyuncu adaletli alanlaşıklara gelmekle çağırıptı. Dün bu gepleşiklerine gidebilen Ermenistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Edward Nalbandyan, dünkü gepleşiklerin başa varmadılığını Azerbaycan tarafına ayıpladı. Şunu Afganistan'ın hükümeti resmileri yurdun Logar vilayetinin akı ketelhanalardan birine canını geçen hücumçuyunun amalı aşıran patlamasında 64 adamın ölüp 120 adamın hem yaralanandığını haber verdiler. Logar vilayetinin hakimi Din Muhammed Darwish bu hücumun Azra Etraf merkezinin akı ketelhanada amalı aşırlandığını aitti. Onun aitmanı ora patlamada ketelhanadaki hastalar ile birlikte onların yanına gelen kevr ketek adamlar hem ecir çekiptirler. Hormatly dinleyijiler, Şu haýatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolduňyz. Biziň tolkunlarymyza galyň.